Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayet. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Hamdolsun o Allah'a ki, kitabı, Kur'an'ı manasında ve sözlerinde hiçbir eğriliğe, yanlışlığa ve ziddiyete yol vermeden öz bendesine Muhammed'e nazil etti. Allah kafirleri öz dergahından gelecek şiddetli bir azabla korkutmak, yaxşı əməllər edən möminlərə isə gözəl mükafata, cənnətə nail olacaqları ilə müjdə vermək üçün onu doğru düzgün, qiyamətə qədər bütün bəşəriyyətə haqq yolu göstərən bir nur olaraq indirdi. Onlar orada, cənnətdə əbədi qalacaqlar. O, həm də Qur'anı Allah özünə övlad götürdü deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi. Bu barədə nə onların özlərinin, nə də təqlid etdikləri atalarının heç bir biliyi yoxdur. Onlar çox böyük-böyük danışırlar. Onlar ancaq yalan deyirlər. Ya Muhammed! Yoxsa kafirlər bu Qur'ana inanmasalar, səndən üz döndərib getdiklərinə görə arxalarınca təəssüflənib özünü həlak edəcəksən. Biz yeryüzündə olanları, onun sakinləri, yer əhli üçün və ya onun özünə məxsus bir zinət yaratdıq ki, onlardan hansının daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlayıb ayırd edək. Bu da bir həqiqətdir ki, biz yeryüzündə olan hər şeyi vaxtı gələndə məhv edib qupquru bir torpağa döndürərik. Fani dünyaya onun cəhcəlalına etibar yoxdur. Yeryüzündə olan heç bir şey əbədi deyil. Müəyyən dövrdən sonra orada mövcud olan hər şey məhv olacaq. Ya Muhammed, yoxsa əshab-ı kəhfin və rəqimin, mağara və rəqim əhlinin ayələrimizdən əcaib bir şey olduğunu güman edirsən? Xeyr, bu bizim qüdrətimiz qarşısında adi bir işdir. Ya Muhammed, xatırla ki, o zaman gənclər mağaraya sığınıb, ey Rəbbimiz, bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver. Bizi kafirlərin bəlasından, düşmənlərin təhlükəsindən qoru. Bizə ruzu verib doğru yola yönəlt demişdilər. Biz onları mağarada illərlə, 309 il yuxuya verdik. Sonra iki tayfadan, möminlərdən və kafirlərdən, hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Ya Muhammed, biz onların xəbərini sənə doğru söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş bir neçə gənc idi. Biz də onların hidayətini, imanını, səbatını və bəsirətini artırmışdıq. Onlar Rum qeysəri bütpərəst Digyanusun huzurunda durub, Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz ondan başqa heç bir tanrıya ibadət etməyəcəyik. Əks təqdirdə, Allahdan başqasına tapınacağı söyləsək, küfür danışmaqda həddini aşmış olarıq dedikləri zaman, onların ürəklərinə qüvvət, mətanət vermişdik. Bizim bu cəmaat, Allahdan başqa tanrılar qəbul etdi. Elə isə onlar öz tanrıları barəsində bütlərə ibadət etməyin düzgün olması haqqında bir dəlil gətirməli deyillərmi? Allaha qarşı yalan uydurub düzəldəndən daha zalim kim ola bilər? Gənclərin başçısı, yaşca böyüyü Təmlixa yoldaşlarına belə demişdi. Onları və Allahdan başqa tapındıqları tanrıları tərk edib getdiyiniz zaman mağaraya çəkilin ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətindən nisar etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. Sizə kafirlərdən nicat versin, düşmənlərdən qoruyub saxlasın. Ya Muhammed, əgər o zaman onlara baxsaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə meyil etdiyini, batdığı zaman isə onları tərk edib sol tərəfə yönəldiyini, mağaranın içinə düşüb onları yandırmadığını, onların da mağaranın ortasında geniş bir yerdə olduqlarını, küləyin onları oxşadığını və rahat nəfəs aldıqlarını görərdin. Bu, Allahın möcüzələrindəndir. Allahın doğru yola saldığı kəs doğru yoldadır. Allahın yoldan çıxardığı, zəlalətə saldığı kimsəyə isə əsla doğru yolu göstərən bir dost tapa bilməzsən. Gözləri açıq olduğu üçün, onlar yuxuda ikən sən onları oyaq sanardın. Torpağın rütubəti bədənlərini çürütməsin deyə, biz onları sağa-sola çevirirdik. Onların iti də iki əlini, qabaq pəncələrini mağaranın astanasına uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları bu vəziyyətdə görsəydin, yəqin ki, qorxudan dönüb qaçar, dəhşət səni bürüyərdi. Gəncləri illərlə yatırtdığımız kimi, beləcə də onları bir-birindən hal-əhval tutsunlar deyə oyatdıq. Onların biri dedi, mağarada nə qədər qaldınız? Onlar, bir gün və ya bir gündən az deyə cavab verdilər. Onların bəzisi isə belə dedilər, qaldığınız müddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. İndi içərinizdən birini bu gümüş pulunuzla şəhərə göndərin ki, görsün ən təmiz təam hansıdırsa, ondan sizə yemək alıb gətirsin. O çox ehtiyatlı olsun, ağıllı hərəkət etsin və sizin barənizdə heç kəsə bir xəbər verməsin. Doğrusu, onlar sizi ələ keçirsələr, ya sizi daşqalaq edəcək, ya da öz dinlərinə döndürəcəklər. Belə olacağı təqdirdə, siz nə dünyada, nə də axirətdə nicat tapa bilməzsiniz. İnsanları onların halı ilə beləcə tanış etdik ki, Allahın, məxluqatın öləndən sonra diriləcəyi haqqındakı vədinin doğru olduğunu və qiyamətin qopacağına əsla şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman Tərsusdakı möminlər və kafirlər öz aralarında Əshab-ı Kəhfin işi barəsində mübahisə edirlər. Nəhayət, Əshab-ı Kəhf öldüyüdən sonra kafirlər dedilər, onların üstündə bir bina tikin. Rəbbi onların öldüyünü, yaxud yenidən yuxuya getdiyini və qeybə çəkildiklərini daha yaxşı bilir. Onların haqqındakı mübahisədə qalib gələnlər, möminlər isə, onların məzarı üstündə Allaha ibadət etmək məqsədi ilə bir məscid tikəcəyi dedilər. Kitab əhlindən Əshab-ı Kəhfin sayı barəsində mübahisə edənlər, sanki qaranlıq yerə daş ataraq, onlar üçdü, dördüncüsü köpəkləridir deyəcəklər. Bəziləri, onlar beşdir, altıncısı köpəkləridir deyəcəklər. Digərləri isə, onlar yeddidir, səkkizincisi köpəkləridir söyləyəcəklər. Ya Muhammed, de, onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. İnsanlardan isə bunu bilən çox azdır. Ya Rəsulüm, Əshab-ı Kəhf barəsində yalnız sənə açıq-aşkar nazil olan ayələri əsaslanıb onlarla mübahisə et. Quranda olanlarla kifayətlənib çox dərinə getmə və kitab əhlinin heç birindən onlar haqqında bir şey soruşma. Və heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyəm demə. Ancaq inşallah, əgər Allah istəsə deyəcəyəm de. İnşallah deməyi unutduğun zaman Rəbbini yada salıb, ola bilsin ki, Rəbbim məni bundan, Əshab-ı Kəhfin əhvalatına dair xəbərlərdən haqqa daha yaxın olan bir yola yönəltsin. Peyğəmbərliyimə daha çox dəlalət edən bir möcüzə versin de. Onlar mağarada 309 il qaldılar. Ya Mühəmməd, de, onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq ona məxsusdur. O hər şeyi necə gözəl görür, necə də yaxşı eşidir. Onların, yer və göy əhlinin Allahdan başqa heç bir hamisi yoxdur. O, heç kəsi öz hökmünə, səltənətinə şərik etməz. Çünki Allahın heç bir şərikə ehtiyacı yoxdur. Rəbbinin kitabından sənə vəhy yollanı oxu. Onun sözlərini heç kəs dəyişdirə bilməz. Allahdan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. Səhər axşam Rəbbinin rizasını diləyərək ona ibadət edənlərlə birlikdə özünü səbirlə apar, nəfsini qoru. Fani dünyanın bərbəzəyini arzu edib, nəzərlərini onlardan, yoxsul möminlərdən çevirmə. Qəlbini bizi xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və hər işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə və de, haqq Rəbbinizdəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın. Biz zalimlər üçün elə bir atəş hazırlamışıq ki, onun pərdələri, dumanları onları bürüyəcəkdir. Onlar imdad istədikdə, onlara qətran, yaxud yaradan axan irin qan kimi üzlərini büryan edən bir su ilə kömək ediləcəkdir. O nə pis içki, o cəhənnəm necə də pis məskəndir. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəldikdə isə, biz o cür yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etmərik. Onları ağacları altından çaylar axan ədin cənnətləri gözləyir. Onlar orada taxtlara söykənərək, qızıl bilərziklərlə bəzənəcək, altın qolbağlar taxacaq, nazik və qalın ipəkdən yaşıl paltarlar giyəcəklər. O nə gözəl mükafat, o cənnət necə də gözəl məkandır. Onlara biri mömin, digəri kafir olan iki adamı misal gətir. Onların birinə, kafirə, iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. O bağların hər ikisi öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir irmaq axıtdıq. Bu adamın başqa sərvəti, gəliri də var idi. O, öz yoxsul mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən təkəbbürlə ona dedi, mən səndən daha dövlətli və əşirətcə qəbilə, qohum, əqraba, övlad, qulluqçu və s. cəhətdən daha qüvvətliyəm. O, küfrə düşdüyü üçün özünə zülm etdiyi halda bağına girib dedi, bu bağın nə vaxtsa yox olacağını güman etmirəm. Qiyamətin də qopacağını zənn etmirəm. Əgər dediyim kimi, dirilib Rəbbimin hüzuruna qaytarılsam, özümə bundan da yaxşı bir məskən taparam. Onunla söhbət edən mömin yoldaşı isə belə dedi: Əvvəlcə səni, baban Adəmi torpaqdan, sonra bir qətrə sudan yaratmış, daha sonra səni adam şəklinə, insan qiyafəsinə salmış Allahı inkar mı edirsən? Lakin mən inanaraq deyirəm ki, Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram. Bağına girdiyi zaman, barı, maşallah, Allahın istədiyi kimi oldu, qüvvət və qüdrət yalnız Allaha məxsusdur deyəydin. Əgər məni özündən daha az mal dövlət və övlad sahibi görürsənsə, ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin və sənin bağına göydən bir bəla indirsin ki, o hamar, sürüşkən, ayaq basılası mümkün olmayan, heç bir şey bitməyən qupquru bir yer olsun. Yaxud suyu tamamilə çəkilib getsin və bir də onu əsla axtarıb tapa bilməyəsən. Beləliklə, gecə göydən gələn bir ildırım vasitəsilə onun bağının meyvəsi, bütün var dövləti tələf edildi. Səhər o kafir bağa gəldiyi zaman onu bu vəziyyətdə görüb, bağa qoyduğu xərcə görə peşmançılıqdan əllərini ovuşdurmağa başladı. Bağın talvarları yerə çöküb viran qalmışdı. O qarşısındakı mənzəriyə baxaraq, kaş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım, deyirdi. Allahdan başqa ona yardım edə biləcək kəslər yox idi və o da özü-özünə kömək edə biləcək bir halda deyildi. Belə bir vəziyyətdə kömək göstərmək və ya hökm ancaq haqq olan Allaha məxsusdur. Mükafat verməkdə də, aqibət qismət etməkdə də ən xeyirlisi O-dur. Ya Mühəmməd, səndən yoxsullar öz məclisindən qovmağı tələb edən təkəbbür sahiblərinə bu dünyanı misal çək. Bu dünya göydən yağdırdığımız yağmura bənzər. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb, onu içib yetişər, sonra isə dönüb küləyin sovurduğu quru çörçöp olar. Allah hər şeyə qadirdir. Bəzi adamların fəxr etdiyi mal dövlət, oğul uşaq bu dünyanın bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməlləri isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də Allahın mərhəmətinə ümid etibarı ilə daha xeyirlidir. O gün, qiyamət günü dağları yerindən qoparıb hərəkətə gətirəcəyik. O vaxt yeri dümdüz görəcəksən. Möminləri və kafirləri bir yerə toplayacaq, onların heç birini kənarda qoymayacaq. Onlar Rəbbinin huzuruna cərgə-cərgə, səf-səf gətiriləcəklər. Onlara belə deyiləcək: Siz bizim yanımıza sizi ilk dəfə yaratdığımız kimi lüt-üryan, mal-dövlətsiz gəldiniz. Lakin siz elə güman edirdiniz ki, biz sizə verdiyimiz vədi, öləndən sonra diriləcəyinizi yerinə yetirməyəcəyik. Qiyamət günü hər kəsin əməl dəftəri qarşısına qoyulacaq. Ya Mühəmməd, o zaman günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar belə deyəcəklər: Vay halımıza, bu necə bir kitab imiş. O bizim heç bir kiçik və böyük günahımızı nəzərdən qaçırmadan hamısını sayıb yazmışdır ki. Onlar dünyada etdikləri bütün əməllərin öz qarşılarında hazır durduğunu görəcəklər. Rəbbim heç kəsə haqsızlıq etməz. Hər kəs öz əməlinin cəzasını alacaqdır. Ya Muhammed, xatırla ki, bir zaman mələklərə Adəmə təzim məqsədi ilə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O cinlərdən, cin tayfasından idi. O öz Rəbbinin əmrindən çıxdı. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub onu və nəslini, övladını özünüzə dostmu tutursunuz? Bu zalimlər üçün necə də pis dəyiş düşdü. Mən onları nə göylərin, nə yerin yaradılışına, nə də öz yaradılışlarına şahid etmədim. Mən insanları haq yoldan çıxardanları özümə köməkçi də tutmadım. O gün, qiyamət günü Allah müşriklərə belə buyuracaq: Mənə ortaq olduqlarını iddia etdiyiniz şəriklərimi sizə şəfaət diləməkdən ötürü çağırın. Müşriklər öz tanrılarını, bütlərini çağıracaq. Lakin onlar müşriklərə heç bir cavab verməyəcəklər. Biz onların arasında hamısının birlikdə məhv olacağı bir cəhənnəm dərəsi bərqərar edərik. Günahkarlar atəşi, cəhənnəmi görüncə, ona düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan baş götürüb qaçmağa, kənara çıxmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Biz bu Quranda insanlar üçün cürbəcür məsələlər çəkdik. İnsanı isə bütün məxluqat içərisində ən çox mübahisə edəndir. Haqqa boyun qoymaz, öyüd nəsihət qəbul etməyib, batilə uyar. İnsanlara doğru yol göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman, ona iman gətirməyə və Rəbbindən bağışlanmalarını diləməyə mane olan şey, yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin, adətimiz üzrə əvvəlki ümmətləri düçar etdiyimiz müsibətlərin, onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələridir. Biz peyğəmbərləri yalnız möminlərə cənnətlə müjdə verənlər və kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudanlar, xəbərdar edənlər sifəti ilə göndərdik. Kafirlər isə batil sözləri ilə Haqqı, Qur'anı yalana çartmaq məqsədi ilə Peyğəmbərlə boş-boşuna mübahisə aparırlar. Onlar mənim ayələrimi və Peyğəmbər vasitəsilə qorxudulduqları əzabı məsxəriyə qoyurlar. Rəbbinin ayələri özünə xatırlandırılarkən, onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdiyi günahları unudan, əvvəlki günahlarından peşman olub tövbə etməyən adamdan daha zalim kim ola bilər? Bu cür adamlar onu, Qur'anı anlamasınlar deyə, biz onların qəlblərinə pərdə çəkib, qulaqlarına ağırlıq verdik, maniyə qoyduq. Sən onları doğru yola dəvət etsən belə, onlar əsla haqq yola gəlməzdər. İslamı qəbul etməzdir. Rəbbin bağışlayandır, mərhəmətlidir. Əgər Rəbbin onları günahlarına görə cəzalandırmaq istəsəydi, onların əzabını sürətləndirərdi. Lakin onların öz əzab vaxtı var. O zaman onlar Allahın əzabından qaçıb canlarını qurtarmağa əsla bir yer tapa bilməzdər. O məmləkətlərin əhalisini, Ad, Səmud tayfalarını zülm etdikləri zaman məhv etdik. biz onları məhv etmək üçün vaxt vədə müəyyən etmişdik. Ya Muhammed, yadına sal ki, bir zaman Musa öz gənc dostuna, xidmətində olan Yuşa İbn Nuna belə demişdi: mən Xızırla görüşmək üçün iki dənizin qovuşduğu yerə çatmayınca və uzun müddət gəzib dolanmayınca bu səfərdən geri dönməyəcəyəm. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda yeməyə götürdükləri balığı unutmuşdular. Balıq isə dirilib suya atılmış, dənizdə bir yarğana tərəf üz tutmuşdu. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerdən keçib getdikləri zaman Musa gənc dostuna dedi: nahar yeməyimizi gətir. Bu səfərimiz bizi lap əldən saldı. O isə: görürsənmi? Biz həmin yerdə, qayanın yanında gizləndiyimiz zaman mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutdurdu. Balıq dirilib əcaib bir şəkildə dənizə yollanmışdır, deyə cavab verdi. Musa: elə istədiyimiz də, axtardığımız da budur. Və onlar öz ləpirlərinin izinə düşüb gəldikləri yolla geri, iki dənizin qovuşduğu yerə qayıtdılar. Musa və Yuşa orada öz dərgahımızdan mərhəmət, peyğəmbərlik və vəhy, yaxud ilham və kəramət əta etdiyimiz və öz tərəfimizdən elm, qeybə dair bəzi biliklər öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini, Xızırı tapdılar. Musa ondan soruşdu: öyrədildiyin doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərti ilə sənə tabi olunmu? Xızır belə cavab verdi: sən mənimlə bir yerdə olsan, görəcəyim işlərə əsla dözə bilməzsən. Sənin onlara səbrin çatmaz. Çünki mən batini elmlə iş görürəm. Sənin bildiyini isə ancaq zahiri elmdir. Sən peyğəmbər olduğun üçün mən zahirən qadağan olunmuş bir iş gördükdə ona etiraz edib əleyhimə çıxacaqsan. Axı sən bilmədiyin, batininə, mahiyyətinə bələd olmadığın bir şeyə necə dözə bilərsən? Musa dedi: İnşallah səbirli olduğumu görəcəksən, sənin heç bir əmrindən çıxmayacam. Xızır: əgər mənə tabi olacaqsansa, səbəbini sənə izah etməyincə məndən heç bir şey haqqında soruşma, dedi. Bundan sonra onlar durub yola düşdülər. Gəmiyə mindikləri zaman Xızır onu deşdi, gəminin bir iki taxtasını sındırıb çıxartdı. Musa dedi: sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçün mü gəmini deşdin? Doğrusu, günahı böyük bir şey etdin. Olduqca çirkin bir iş gördün. Xızır belə cavab verdi: sənə demədimmi ki, mənimlə bir yerdə olanda görəcəyim işlərə əsla dözə bilməzsən? Musa dedi: unutduğum bir şeyə görə məni danlama və məni öz işimdə sənə tabi olmaqda çətinliyə salma. Yenə getdilər. Nəhayət, bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda, Xızır dərhal onu öldürdü. Musa dedi: heç bir günah iş tutmayan, buna görə də qisasa layiq olmayan, pak, məsum bir cana mı qıydın? Doğrudan da, çox pis bir şey etdin, çox pis bir iş gördün. Xızır yenə belə cavab verdi: sənə demədimmi ki, mənimlə birlikdə olanda edəcəyim əməlləri əsla dözə bilməzsən? Musa dedi: əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində xəbər alsam, bir daha mənimlə yoldaşlıq etmə. Hərəkətlərinə etiraz etdiyim, səni qınadığım üçün sən artıq mənim tərəfimdən üzürlüsən, məni atıb getməyə haqqım var. Sonra yenə yola düzəlib getdilər. Axırda bir məmləkət əhlinə yetişib, onlardan yeməyə bir şey istədilər. Əhali onlara qonaq etmək, Musaya və Xızıra yemək vermək istəmədi. Onlar orada yıxılmaq, uçulmaq üzrə olan bir divar gördülər. Xızır onu düzəltdi. Musa dedi, əgər istəsəydin sözsüz ki, bunun müqabilində bir muzd, çörək pulu alardın. Xızır dedi, bu artıq mənimlə sənin aranda ayrılıq vaxtıdır. Zahirən naməqbul olduğunu gördüyün üçün, dözə bilmədiyin şeylərin yozumunu, batinini, iç üzünü sənə xəbər verəcəyim. Belə ki, gəmi dənizdə çalışıb vuruşan bir dəstə yoxsula mənsub idi. Mən onu xarab etmək istədim. Çünki həmin adamların arasında, yaxud qabağında, hər bir saz gəmini zorla ələ keçirən bir padişah var idi. Oğlana gəldikdə, onun ata-anası mömin kimsələri idi. Mən onun alnına baxıb gördüm ki, həddi buluğa yetişəndə kafir olacaq. Buna görə də biz onun böyüyəndə ata-anasını da öz arxasınca azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Və Rəbbinin onun əvəzində onlara daha təmiz və ata-anasına qarşı daha mərhəmətli olan başqa bir övlad verməsini istədik. Divara gəldikdə isə, o şəhərdə olan iki yetim oğlanın idi. Altında onlara çatası bir xəzinə vardı. Onların atası əməli salih bir adam idi. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Ya Musa, mən bunları öz-özümdən etmədim. Yalnız Allahın əmrini yerinə yetirdim. Sənin səbr edib dözə bilmədiyin şeylərin yozumu, batini mənası budur. Ya Mühəmməd, səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De, onun barəsində sizə bir hekayət, bəzi xəbərlər söyləyəcəyim. Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib, qüvvətləndirdik və hər şeyi verdik. Hər şeyin yolunu ona öyrətdik. O, məğribə çatmaq üçün yola çıxdı. Tövbə qapısı məğribdə olduğuna görə, səfərini oradan başladı. Nəhayət, günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda, onu qara palçıqlı bir çeşmədə, lehməli bir suda batan gördü. O çeşmənin yanında Allahı tanımayan, kafir bir tayfa da gördü. Biz ona belə buyurduq. Ya Zülqərneyn, sən onlara imana gəlməsələr əzab da verə bilərsən, haqq yoluna dəvət edib, onlarla yaxşı rəftar da edə bilərsən. O belə cavab verdi. Zülm küfr edənə əzab verəcəyik. Sonra o, Rəbbinin huzuruna qaytarılacaq. Rəbbi də ona cəhənnəmdə görünməmiş bir əzab verəcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görənləri isə ən gözəl mükafat, cənnət gözləyir. Biz ona asan bir şey əmr edəcəyik. Onu Allaha yaxınlaşdırmaq üçün bacardığımız hər bir şeyi, oruc, namaz, zəkat, cihad və s. öyrədəcək, gücü çatmayan bir işi isə görməyə vadar etməyəcəyik. Sonra o, başqa bir yola, məşriqə tərəf üz tutub getdi. Nəhayət, günəşin çıxdığı yerə çatdıqda, onu bir qövm üzərinə doğan gördü ki, onlardan ötürü ona, günəşə qarşı heç bir sipər yaratmamışdı. Yalnız günəşin özü onlar üçün sipər idi. Zülqərneynin qüdrət və səltənəti, səyahəti belə idi. Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik. Zülqərneynin qüdrətini, nə qədər əsgərlə səfərə çıxdığını Allahdan başqa heç kəs dəqiq bilməz. Daha sonra o, Zülqərneyn, başqa bir yola, cənubdan şimala üst tutub getdi. Nəhayət, sədd salmış olduğu Azərbaycandakı, yaxud Türküstanda Yəcüc-Məcüc tayfaları yaşayan ərazidəki iki dağ arasına gəlib çatdıqda, onların ön tərəfində az qala söz anlamayan, yaxud danışıqları çox çətin başa düşülən bir tayfa gördü. Onlar tərcüməçi vasitəsilə dedilər, Ey Zülqərneyn, Yəcüc-Məcüc tayfaları bu ərazidə fitnə fəsad törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləğ, yaxud xərac versək olarmı? O, Zülqərneyn dedi, Rəbbimin mənə verdiyi qüdrət və sərvət sizin mənə verəcəyiniz məbləğdən daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə bənna, fəhlə, dülgər və s. mənə kömək edin. Mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim. Mənə dəmir parçaları gətirin. Onlar gətirdilər. O, Zülqərneyn, İki dağın arasını dəmir parçaları ilə doldurub bərabərləşdirən kimi, körükləri üfürün, dedi. Onlar körükləri üfürdülər. Zülqərneyn dəmri od halına salınca, mənə ərimiş mis gətirin. Onun üstünə tökün, dedi. Dəmir və mis bir-birinə qarışdı. Ərimiş mis divarın dəliklərini doldurdu və beləliklə möhkəm bir sədd əmələ gəldi. Yəcüc-Məcüc tayfaları artıq nə səddə aşa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. O, Zülqərneyn dedi, bu sədd Rəbbimdən bəxş edilən bir mərhəmətdir. Rəbbimin təyin etdiyi vaxt, qiyamətə yaxın Yəcüc-Məcüc tayfalarının dünyanı bürüyəcəyi zaman gəldiyilə isə, onu yerlə yeksan, dümdüz edəcəkdir. Rəbbimin vədi haqdır. Allahın buyurduğu hər bir şey, o cümlədən Zülqərneyn səddinin dağılması, Yəcüc-Məcüc tayfalarının yer üzünün hər tərəfinə səpələnməsi, orada fitnə fəsad törətməsi, nəhayət bir cür həşarat tərəfindən məhv edilməsi mütləq baş verəcəkdir. O gün həddindən artıq çox olduqlarına görə onları, yaxud bütün insanları başlı başına buraxarıq. Belə ki, onlar dalğalar kimi bir-birinə qarışarlar. Heyrət onları bürüyər, özlərini itirib nə etdiklərini bilməzdər. Sur çalınan kimi onların, məxluqatın hamısını bir yerə cəm edərik. O gün biz cəhənnəmi gətirib kafirlərə əyanən göstərərik. O kəslərə ki, gözləri məni anmaqdan qapalı, pərdəli idi. Və eşitməyə də qadir deyildilər. Onlar Qur'anın ülviyyətini, mənim ayələrimi, qüdrətimə dəlalət edən əlamətləri görmür, öyüd nəsihətlərimi də eşitmirdilər. Kafirlər məni qoyub qullarımı, mələkləri, Üzeyri, İsanı və başqalarını özlərinə dost, hami edəcəklərini mi güman edirlər? Xeyr, onlar bəndələrini mənim əzabımdan əsla qutara bilməzdər. Biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq. Ya Mühəmməd, de, sizə əməlləri baxımından ahirətdə ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verimmi? O kəslər ki, onların dünyadakı zəhməti boşa getmişdir. Halbuki onlar, yaxşı işlər gördüklərini və bunun müqabilində mükafata nail olacaqlarını zənn edirlər. Onlar o kəslərdir ki, Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını qiyamət günü dirilib, haqq hesab üçün onun huzurunda duracaqlarını inkar etdilər. Bununla da onların bütün əməlləri puça çıxdı. Buna görə də biz qiyamət günü onlar üçün bir daş tərəzi qurmayacaq. Küfr etdiklərinə, ayələrimi və peyğəmbərlərimi məsxəriyə qoyduqlarına görə, bu da onların cəzası, cəhənnəm. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin mənzili isə Firdovs cənnətləri olacaq. Onlar orada, o cənnətlərdə əbədi qalıb oradan ayrılmaq, başqa yerə getmək istəməyəcəklər. Ya Mühəmməd, Quranda buyurulduğu kimi sizə çox az elm verilmişdir söyləyən yəhudilərə de, əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dərya mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydi, yenə də Rəbbimin sözləri tükənməzdən öncə onlar tükənərdi. De, mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına, qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracağına ümid bəsləyirsə, yaxud qiyamətdən qorxursa, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın.